Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel poverilna pisma novega brazilskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Provincialni minister Minorito pater Milan Kos, za patra Miha Drvenška lahko rečem, da je bil pravi Frančiško brat. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik vseh svetih.
Danes je sveti oče sprejel poverilna pisma novega brazilskega veleposlanika pri Svetem sedežu Almira Franka de Sá Barbude. V kratkem nagovoru med audienco je izpostavil pomen zdrave laičnosti in odnose med državo in cerkvijo oziroma vero. Spomnil se je tudi svojega nepozabnega obiska v Braziliji pred 4 leti in se civilnim oblastem zahvalil za njihovo podporo prihodnjega svetovnega dneva mladih, ki bo potekal v Rio de Janeiro leta 2013. Država naj bi spoštovala javno razsežnost vere, je dejal papež. Zdrava laičnost vere namreč ne sme obravnavati preprosto kot posameznikovo čutenje omejeno na okolje zasebnega, ampak kot resničnost, katere prisotnost mora biti vidna v skupnostnem življenju. Sveti oče je spomnil na prispevek kristjanov v zgodovini države. Pomagali so oblikovati brazilski duh, ki je zaznamovan z velikodušnostjo, delavnostjo in pozornostjo za družinske vrednote ter obrambo človeškega življenja v vseh obdobjih. Sveti sedež in Brazilija sta leta 2008 podpisala sporazum, ki cerkveni skupnosti zagotavlja razvijanje vseh možnih oblik podpore osebam in celotni družbi. Sveti oče je poudaril, da naj bi država poleg svobode bogoslužja vsem verstvom omogočala tudi uresničevanje kulturnih, vzgojnih in karitativnih dejavnosti, razen če bile te bile v nasprotju z moralnim redom. Posebnega pomena so dejavnosti na vzgojnem področju. Cerkev v Braziliji vodi številne izobraževalne ustanove, ki uživajo sloves v celotni družbi. Pouk se ne sme omejevati le na prenašanje znanja, temveč mora zaobjeti vse vidike osebnostnega razvoja. Benedikt XVI. Je v tem okviru zato izpostavil verski pouk, pri katerem pa ne sme iti za vsiljevanje določene veroizpovedi, ampak za prepoznavanje vere kot nujne vrednote za celostno oblikovanje osebe.
V dneh pred praznikom vseh svetih in spominom vernih rajnih je gospodar življenja poklical v očetovo hišo dolgoletnega misionarja v Zambiji, minoritskega patra Miho Drevenška. Poklicali smo provincialnega ministra minoritov, patra Milana Kosa, ki je za Radio Vatikan pred odhodom na pogreb v Zambijo spregovoril o pokojnem misionarju Mihi Drevenšku.
Za patra Miha Drevenška lahko rečem, da je bil pravi Frančiškov brat. Kajti že v svoji mladostni razigranosti, ko je z ostalimi bogoslovci ustanovil skupino Minores in nekako ljudi po Sloveniji in tujine navduševal po frančiškem vzoru za Boga, je začutil, da ta prostor ni dovolj za njegovo oznanjevanje Božje besede, Evangelija in je želel iti v misijone. Predstavniki so mu takrat na njegovo prošnjo pozitivno odgovorili in seveda, ko se je znašel v Zambiji med temi preprostimi ljudmi, je kaj kmalo želel postati njim popolnoma enak. Lahko bi rekli tako, kakor Kristus sem nam v izničenju, tako je tudi patr Miha želel biti preprost, obok, vesel in srečen, kot so ti ljudje v Zambiji. Vendar se je dobro zavedal, da tega ne bo zmogel, če ne bo seveda najprej sam gojil globokega duhovnega življenja in če ne bo ob sebi imel bratov, ki bomo pri tem pomagali. Zato sem ga poznal kot redovnika, ki je rad redno skupaj z ostalimi brati molijo, s njimi skupaj obhajajo Evharistijo in tudi zverniki iz nedelje v nedeljo in drugih priložnostih slavijo sveto mašo ter se z njimi veselijo, ko so bili skupaj zbrani v oltarju. Krati pa seveda ob pomoči bratov tako v Zambiji, predvsem pa tudi tukaj doma v provinci in seveda tudi laikov v širni Evropi zbiral sredstva, s katerimi je pomagal tem revnim ljudem. Najprej, da si ustvarijo vsakodnevno življenje z lažjimi pogoji za življenje doma družini na vasi, kjer so, kako tudi za študij, učenje, da si lahko pridobijo kakšno znanje, s pomočjo katerega bodo lahko tudi opravljali kakšen poklic. Vse to ga je tako navduševalo in osrečevalo življenju, da je postal njim enak in je dejansko živel za njih in se trudil, da bi jim olajšal življenje, predvsem pa vedno znova želel, da bi vsi spoznali Jezusa, njegovo sporočilo in da bi seveda tudi kot kristjani živeli živo krščansko življenje. In zato je ustvaril občestvo, ki je resnično bilo občestvo podobno prvi krščanski skupnosti. Vse to sem doživljal sam, ko sem bil pri njem na obisku pred dvema letoma, kako tudi iz pogovorov, ki sva jih imela, kadar je prihajal domov v provinco. In zato se mi zdi, da je to njegovo poslanstvo na nek način uresničeno in kako je pravi sveti Maksimilijan Kolbe, kadar uresničiš svoje poslanstvo, potem se je potrebno žrtvovati. In gospod ga je poklical in prepričan sem, da je to svojo žrtev sedaj tudi daroval za vse te ljudi, za Božji blagoslov. In tako, kakor je on do sedaj delal, seveda nekako smo mi na vrsti, da nadaljujemo njegovo poslanstvo, seveda ne na takšen način, kakor je on, ampak seveda nam lasten in upamo, da bomo tudi dalje lahko vsem tem ljudem nekako blizu pomoč na različne načine.
Cerkev v mesecu novembru moli za vzhodne katoliške cerkve in za Afriko. Splošni molitveni namen je namreč posvečen vzhodnim katoliškim cerkvam, da bi drugi poznali njihovo častitljivo tradicijo in jo spoštovali kot duhovno bogatstvo za vso cerkev. Vzhodne cerkve so tiste, ki so se razvile na podlagi prvotnega apostolskega oznanjevanja z izhodiščem v sveti deželi. Pripadajo različnim izročilom – aleksandrijskemu, antiohijskemu, carigrajskemu, vzhodno-sirskemu in armenskemu. Nekatere vzhodne cerkve so v polnem občestvu z rimsko cerkvijo, zato jih imenujemo vzhodne katoliške cerkve. Papež Janez Pavel II. Je leta 1995 izdal apostolsko pismo Luč z vzhoda, namenjeno vzhodnim cerkvam. V njem je zapisal, da je častitljivo in starodavno izročilo vzhodnih cerkva sestavni del dediščine Kristusove cerkve. Zato je katoličanom predvsem potrebno, da ga poznajo, tako se bodo lahko iz njega hranili in po svojih močeh podpirali povezovanje. Naši bratje, vzhodni katoličani, se dobro zavedajo, da so skupaj s pravoslavnimi brati živi nosilci tega izročila, je zapisal papež. Sinovi katoliške cerkve latinskega izročila bi tudi sami morali poznati ta zaklad v njegovi polnosti. Skupaj s papežem bi morali čutiti živo željo, da bi se pred cerkvijo in svetom spet v polnosti razodevala katoliškost cerkve, to je tista polnost, ki je ne izražale eno samo izročilo ali ena sama skupnost v nasprotju z drugo. Tako bi lahko bili vsi v polnosti deležni te od Boga razodete in nedeljene dediščine vesolne cerkve, ki se ohranja in raste v življenju tako vzhodnih kot zahodnih cerkva. Papež med drugim tudi izpostavlja, da do vseh cerkva, vzhodnih in zahodnih, sega krik današnjih ljudi, ki iščejo smisel življenja. V njem prepoznavamo klic tistega, ki išče pozabljenega in izgubljenega očeta, piše papež. Današnji človek od nas pričakuje, da mu pokažemo Kristusa, ki pozna očeta in nam ga je razodel. Ne izmikamo se vprašanjem sveta, ampak jim ponižno in ljubeznivo prisluhnemo v polni solidarnosti s tistimi, ki sprašujejo. Poklicani smo, da s času primernimi besedami in dejanji pokažemo svetu neizmerna bogatstva, ki jih naše cerkve hranijo v zakladnicah svojih izročil. Učimo se od Gospoda samega, ki se je na poti ustavljal med ljudmi in jih poslušal. Smilili so se mu, ko je videl, da so kakor ovce brez pastirja. Od njega se moramo naučiti tistega pogleda, polnega ljubezni, s katerim je ljudi spravil z Bogom in z njimi samimi, ter jim naklanjal moč, ki edina lahko ozdravi celega človeka. Misijonski molitveni namen za november je namenjen afriški celini, da bi le ta našla v Kristusu moč za uresničevanje sprave in pravičnosti, ki ga je nakazala Afriška škofovska sinoda. Druga posebna škofovska sinoda za Afriko je potekala od 4. do 25. oktobra 2009 v Vatikanu pod naslovom Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru, ter tako sledila Jezusovim besedam: Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Na koncu zasedanja so afriški škofje poudarili, da Afrika želi vstati in ne več biti na robu sveta. Afrika želi sama krojiti svojo usodo in ne misliti zgolj na svoje težave. Izpostavljen je bil pomen zakramenta svete spovedi, ki odpira pot spravi in razvoju. Vsi vojskojoči naj odložijo orožje in prenehajo sovraštvo, so pozvali sinodalni očetje. Velik poudarek je bil dan tudi dialogu, tako ekumenskemu in medverskemu, kot tudi dialogu katoliške cerkve s pripadniki tradicionalnih afriških verstev. Izraženo je bilo tudi odločno nasprotovanje politizaciji vere ter verske nestrpnosti in nasilja. K splošnemu molitvenemu namenu za vzhodne katoliške cerkve in misijonskemu za Afriko dodajmo še slovenski molitveni namen. Slovenski verniki smo v novembru vabljeni k molitvi, da bi se v naših cerkvah ne opravljale le maše pretežno za pokojne, marveč vsaj v enaki meri tudi za žive.
Pretekli teden je potekalo generalno zasedanje katoliških škofov ordinarjev v Sveti deželi. Udeležili so se ga predstavniki iz Izraela, z palestinskega ozemlja, Cipra in Jordanije. Osrednje teme na zasedanju so bile odnosi z Judi in muslimani, pastorala migrantov in vprašanje katoliških šol. Med sklepi najbolj izstopa ustanovitev škofovske komisije za odnose z judovstvom in islamom. Sestavljale jo bodo tri podkomisije glede na geografska področja: za Izrael, palestinsko ozemlje in tretja za Jordanijo. Kar zadeva pastoralo migrantov, so udeleženci zasedanja opozorili na prisotnost tujih krščanskih delavcev v Sveti deželi in tudi beguncev, ki se selijo proti Izraelu in predstavljajo pomemben del prebivalstva. Okrepiti delovanje na tem področju in odgovoriti na pastoralne potrebe med migranti mora biti eden izmed prednostnih izzivov, so enoglasno sklenili na zasedanju. Zadnji del srečanja pa so, kot že rečeno, posvetili vprašanju katoliških šol v Sveti deželi. Pogovarjali so se o definiciji in uresničitvi posebnega vzgojnega načrta, ki bi stremel k večjemu razvoju, o poklicih in vlogi katehitov. Soočili pa so se tudi s finančnimi težavami. Na vse zadnje pa so udeleženci zasedanja izrazili tudi željo, da bi se nekateri izmed njih lahko udeležili treh velikih cerkvenih dogodkov, ki so predvideni za leto 2012. Svetovni kongres za turistično pastoralo, ki bo potekal aprila v Mehiki, svetovno srečanje družin od 30. maja do 3. junija v Milanu in 50. mednarodni evharistični kongres, ki bo od 10. do 17. junija v Dublinu.
duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik vseh svetih. Z velikim veseljem obhajamo praznik vseh svetih. Ko bi obiskali botanični vrt in bi začudeno občudovali, koliko različnih rastlin in rož obstaja, bi spontano pomislili na stvarnikovo domišljijo, s katero je napravil zemljo za čudovit vrt. Podoben občutek imamo, ko pomislimo na prizorišče svetosti. Svet postane pred nami kot vrt, v katerem je Božji duh z občudovanjem vredno domišljijo obudil množico svetnikov in svetnic vseh starosti in družbenih slojev, jezikov, ljudstev in kultur. Med sabo so si sicer različni, vsak svojo lastno osebno značilnostjo in duhovno karizmo, vsi pa zaznamovani z Jezusovim pečatom, z odtisom njegove ljubezni, ki jo je izpričal na križu. Vsi se sedaj veselijo na praznovanju brez konca. Ta cilj pa so dosegli, kakor Jezus, preko veliko stisk in preizkušen tako, da se je vsak soočil s tisto žrtvijo, ki je njemu pripadala, da bi bil tako deležen slave vstajenja. Slovesni praznik vseh svetih se je uveljavil v prvem tisočletju najprej kot skupno obhajanje mučencev. Že leta 609 je papež Bonifacij IV. Posvetil panteon Devici Mariji in vsem mučencem. To mučeništvo pa lahko razumemo tudi v širšem pomenu, kot brezpogojno ljubezen do Kristusa. Ta ljubezen pa se izrazi v popolni podaritvi samega sebe, Bogu in bratom. Do tega duhovnega cilja, kateremu se stegujejo vsi krščeni, se pride po poti evangeljskih blagorov, kakor to nakazuje današnje slovesno bogoslužje. To pot je začrtal Jezus sam. Po tej poti so se trudili hoditi svetniki in svetnice, kljub temu, da so se zavedali svojih človeških omejenosti. Med svojim zemeljskim bivanjem so bili ubogi v duhu, žalostni zaradi grehov, krotki, lačni in žejni pravičnosti, usmiljeni, čisti v srcu, delavci za mir ter preganjani zaradi pravičnosti. Bog pa jim je dal predokušati svojo lastno srečo že na tem svetu, v polnosti pa jo uživajo onkraj. Sedaj so potolaženi, kajti podedovali so deželo, nasičeni so, odpuščeno jim je, ter kot njegovi otroci gledajo Boga. Ali na kratko, njih je nebeško kraljestvo. Na ta dan čutimo, da se v nas prebuja hrepenenje po nebesih, ki nas spodbuja, da pospešimo korak našega zemeljskega romanja. Čutimo, da se spušča v naša srca želja biti zavedno združeni s družino svetih, katerim po milosti že sedaj pripadamo, kakor pravi znana duhovna pesem. Ko bo prišla množica tvoje svetnikov, Gospod, o, kako želim, da bi bil med njimi. O, da bi ta lepa želja žarela vseh kristjanih, ter jim pomagala premagati vse težave, strahove in stiske. Položimo, dragi prijatelji, svojo roko v materinsko roko Marije, kraljice vseh svetnikov, ter se ji pustimo voditi v nebeško domovino v spremstvo z dušami blaženih iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. V molitev vključimo tudi spomin na naše drage pokojne, katerih dan bomo jutri obhajali. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.